Сега нека започнем лекцията. Първо нека да поговорим по въпроса за небесното око, т.е. третото око. В нашата общност на самоусъвършенстващите се много хора знаят за съществуването на множество свръхестествени способности. Особено, що се отнася до въпроса дали ние, човешките същества, можем да видим другите същества и обекти, съществуващи в други измерения. Защото тези неща са доста изкусителни за хората. Много хора силно преследват тези неща. Нека сега да поговорим относно това, какво представлява небесното око и каква е структурата му. Небесното око, за което говорим, всъщност, нека се отклоня и първо да поговоря за израза други измерения. Защото този въпрос въвлича неща, които са склонни да предизвикват различни мнения сред хората. Някои може би не вярват истински в тях. Така че нека да поговорим за това как другите измерения са разбирани в света на съвременната наука. Както знаете, най-общоприетото разбиране е това, което хората наричат четиримерно пространство. Разбира се, това четиримерно пространство, както го разбират те, е различно от измеренията, за които говорим ние. Но в крайна сметка, те вече правят проучвания в тази насока. Един американски учен посочва, че не става въпрос само за четиримерно пространство. Той вярва, че съществува 11-мерно пространство. Съветски учен вече категорично е заявил, че според него, ако Вселената е била създадена от големия взрив, е невъзможно в този миг експлозията да е произвела само едно време пространство. Много вероятно е да съществуват и други време пространства. Своята теория въз основа на изследванията си, той вярва, че би трябвало да има 20 и няколко различни време пространства, съществуващи едновременно. Така да се каже, вече е категорично заявено, че в допълнение към физическото измерение, в което съществува нашето сегашно човешко общество, съществуват и други физически време пространства. С други думи, което и време пространство да вземете, всички те са материално съществуващи. Те не са халюцинации или мимолетни неща, или въображаеми неща. Не са такива. Разбира се, в нашата общност на самоусъвършенстващите се, по отношение на този въпрос е утвърдено и ясно. Ние вярваме, че съществуват други измерения. Нещо повече. Ние виждаме много ясно формите на съществуване на тези други измерения. Има такива видове измерения, които съществуват по едно и също време и на едно и също място. Има също хоризонтални, вертикални измерения, а има и многобройни отделни райски места. Така че цялата тази вселена притежава изключително сложна структура. Тя не е образ, който виждаме сега с нашите човешки очи от плът. Тоест в необятната небесна шир, където има неизброими галактики и безброй звезди. Чак толкова просто, като това. Не е така. Структурата на измеренията сама по себе си е много сложна. Мога да ви дам конкретен пример. Всички човешки същества имат тяло. Това тяло е съставено от безброй телесни клетки. А клетките са изградени чрез подреждане на безброй молекули. А молекулите на свой ред са изградени от подреждането на безброй атоми. И след като атомните ядра претърпят деление, вътре в тях има безброй електрони, атомни ядра, неутрони. Отивайки още по-надолу, човек стига до кварки и неутрини. Разбира се, те все още са много далеч от най-първичната материя, т.е. най-микроскопичната материя от първоначалния происход на материята. Сегашната ни наука е много далеч от това. Разбирането му не би било въпрос на кратък исторически период. Така да се каже, ние все още не сме открили източника на най-миниатюрната материя. Но от настоящото разбиране за състоянието на нещата виждаме, че някои субстанции, като атомните ядра или дори кварките и неутрините са на един етап, на който ни е напълно невъзможно да ги наблюдаваме с микроскоп. Ние единствено знаем за съществуването им от някои специални измервания, но не можем да видим нищо от тяхната форма на съществуване. Но при все това, по-настоящем учените могат да наблюдават молекулите и атомите с микроскоп. Помислете всички. Материалното измерение, в което живее човечеството, най-голямата субстанция, която можем да видим, е звездата.
Т.е.
други планети и звезди. А най-малката, която можем да видим, е молекулата. Ние живеем между звездите, тези едромащабни субстанции и молекулите. Мислим си, че това небе в рамките на тази сфера е изключително необятно. Но казвам на всички ни, не сме ли открили сега, че под молекулите има атоми? Тогава между молекулите и атомите е също едно много обширно измерение. Ние мислим, че то е доста... наречете го далечно или пък необятно. Разбира се, не можете да се опитате да го разберете от позицията на обикновен човек и от тази среда. Когато влезете в това измерение, вие също ще откриете, че и то е много голямо. Между атомите и атомните ядра също е изключително необятно измерение. Отивайки още по-надолу, на всяко ниво действително съществува измерение. Нашите съвременни научни средства могат единствено да наблюдават реда на подреждане на молекулите, да наблюдават молекулата като единична точка, да изследват съществуването на атома, да го изследват като единична точка, но не можем да видим неговата равнина. Ако имаше някакъв голям телескоп, голям микроскоп, голям апарат от този вид, който би могъл да проучи как изглежда цялата равнина на атомното съществуване, как изглежда цялата равнина на съществуването на атомните ядра, как изглежда равнината на кварките или как изглежда цялата равнина на неутрините, вие бихте видели съществуването на други измерения. Измеренията, за които говорим, съществуващи на едно и също място и по едно и също време, са всъщност точно такива. Нека се задълбочим още малко. В чигон кръговете често казваме, че първичният дух на човек не изчезва, т.е. че в действителност хората не умират. Разбира се, в миналото е имало и някои други начини, по които да се разглежда това. Твърдението, че човек има душа и тем подобно. Не е ли това суеверие? Първичният дух, за който говорим, същото нещо ли е като душата, споменавана от тях? Не бихме казали, че е точно така, защото това, за което говорят те, е много неопределено. С други думи, животът на човек няма да изчезне, когато човек умре. Защо? Ако погледнете това, използвайки свръхестествени способности, в момента в който човек умира, просто слоят от вашите най-големи клетки, съставени от молекули, са захвърлени, докато телата ви, изградени от атоми, атомни ядра, неутрони и така нататък, спускайки се все по-надолу, не са били унищожени. Просто съществуват в други измерения и не можете да ги наблюдавате. Те не могат да бъдат видени с очите на физическото тяло. Така че това, което виждате, че е умряло, не е нищо повече от физическото тяло на човек. Нека ви го илюстрирам малко по-подробно с един пример. Както физиците днес знаят, човешкото тяло е изградено от клетки, образувани от подреждането на безброй молекули. А молекулите на свой ред са съставени от безброй атоми. Помислете. Тези атоми, за да се накарат атомите да претърпят деление, е необходим сблъсък с извънредно голяма сила и скорост, нали? Ето какво е нужно. При температурите в кремационните пещи е невъзможно да се накара атомът да претърпи деление, нито може да бъде разрушено атомното ядро. Така това тяло изобщо не би било докоснато. Ако наистина бихте могли да накарате атомните ядра да претърпят деление, тогава бих казал, че човешкото тяло в кремационната пещ би избухнало с ядрена експлозия. Бих казал, че ще може да унищожи един град. Само това е едно човешко тяло. Тялото има достатъчно молекули, за да предизвика големи разрушения в рамките на голяма площ. Така че казвам на всички, че от научна гледна точка всички атомни ядра, кварки, неутрини и така нататък, които съществуват в човешкото тяло, не са били унищожени. Просто тялото ви в това настоящо материално пространство се е разпаднало. Но всъщност то също е, материята се запазва. Дори да се разпаднете до най-мъничката, най-миниатюрната материална съставка, тя все още не би изчезнала. На много микроскопично ниво сме видели, че билото човек, или това, което наричаме вакуум, знаете, вакуум означава, че там няма нищо. Но всъщност самия вакуум е материя. Защото, както казах, отивайки по-надолу, първоисточникът на материята е много далеч от това, което можем да разберем сега. Току-що говорихме относно другите измерения. Ако другите измерения действително съществуват, техните форми на съществуване на време и пространство са много различни от тези на нашето измерение. С други думи, устройството на времето и пространството им е различно. Тогава живите същества и субстанции в тези измерения несъмнено ще бъдат различни от тези тук. И разликата е огромна. И така, ние казваме, че отварянето на небесното око, ние използваме друго око на човек, за да проникнем през нашето сегашно физическо измерение и директно да видим формите на съществуване на обектите в други физически измерения. Ето какво имаме предвид под отваряне на небесното око. Тогава, ако отваряме небесното око, къде се намира то? То е тяло с много сложна структура. Главният канал на небесното око е точно между двете вежди и малко нагоре. Точно над точката между двете вежди. Точно в тази област на челото. Небесното око на някои хора е блокирано. На някои има проход. Проходите на някои хора са много неправилни. Някои са триъгълни, някои са правоъгълни. Има всякакви видове. Чрез самоусъвършенстване, след раждането, проходът ще бъде направен много кръгъл. Това небесно око, за което говорим, може да бъде обяснено и от гледна точка на съвременната наука. Миналото се е казвало, че когато небесното око е отворено, можете да виждате картини от други измерения. Не трябва ли хората да виждат през очите си? Вие нямате око тук, не говорите ли идеалистично? Всъщност казвам ви. Това изобщо не е идеалистично. Това е научно. То не е нещо извънредно мистично. Ще ви дам конкретен пример. Винаги сме смятали, че действително съществуват само нещата, които човешките очи могат да видят. Ето какво много от хората мислят. Вярвам в нещата, които виждам с очите си. И не вярвам в нищо, което не мога да видя със собствените си две очи. Ето защо винаги сме смятали, че такива хора имат лошо просветлително качество. Този тип хора са склонни към силно тесноградие. Затова са трудни за спасение. Защото това, което човешките очи виждат, е именно не действителната картина на Вселената, а само формата на съществуване в рамките на това физическо измерение. Но има много, много форми на съществуване в други измерения и също много, много други измерения. Но всичко това е напълно блокирано от нашите физически очи. Този чифт физически очи просто ви позволява да видите това физическо измерение и не ви позволява да видите другите физически измерения. Отварянето на небесното око, за което говорим, е за обикаляне на този чифт очи, за да се избегне виждането чрез тях и използване на други средства за наблюдаване на действителността на Вселената. Това е отварянето на небесното око. Току-що казах, че главният му проход е тук. От медицинска гледна точка, казваме, че след като небесното око е отворено, всеки знае, че според съвременната медицинска наука, когато очите на човек наблюдават обект, не самите очи са тези, които непосредствено отразяват образа. Те са просто инструмент. За да видите един обект, човек или обект, да видите неговия външен вид, какво е облеклото му, неговият цвят и каква е формата му, всичко това всъщност се отразява в мозъка на човек. Така да се каже, нещата, които виждате, се предават през очите, през зрителния нерв към задната част на човешкия мозък, в областта на епифизната жлеза. Епифизната жлеза в човешкия мозък. И тогава се отразяват в тази област. Всъщност, когато хората виждат нещо, то е в мозъка. Мозъкът е този, който вижда. Очите не са нищо повече от инструмент. Също като обектива на фотоапарата или видеокамера. Когато е много тъмно, отворът се увеличава. Иначе ще се получи недостатъчна експонация и няма да можете да уловите нищо на снимка. Човешкото око е същото. Когато човек влезе на много тъмно място, зениците веднага трябва да се разширят. Иначе няма да можете да видите нищо. Когато отидете на много светло място, както е на открито, зениците веднага трябва да се свият. И отворът на фотоапарата или видеокамерата също трябва да стане по-малък. В противен случай ще се получи преекспониране. Фотолентата ще бъде черна. Няма да се вижда нищо на нея. Човешкото око също е така. Когато излезете навън, светлината се слепява очите ви. Не може да виждате обектите и зениците незабавно се свият. Ако не се свият достатъчно бързо, човек трябва да пресви очи, преди да може да види обектите ясно. Така че структурата е много сходна с тази на обектива на фотоапарата. Фотоапаратът произвежда образите на фотолента. Видеокамерата произвежда образите на видеолента. Когато човек вижда образ, мозъкът е този, който отразява образа. Но именно този чифт очи са тези, които не позволяват на човек да види действителността на Вселената. Така че когато хората казват, вярвам в това, което мога да видя, и не вярвам в това, което не мога да видя, в общността на самосъвършенстващите се винаги се е казвало, че такъв човек има слабо просветително качество, че не може да бъде спасен. Това е причината. Никой не е могъл да го разбере преди. Никой не е могъл да го обясни. Някои хора казват, тъй като виждаме по този начин, когато гледаме през небесното око, не трябва ли все пак да има някакво оборудване? Съществува нещо със структурата на око, преди човек да може да вижда обекти. Без това нещо, то няма да работи. Всъщност не става въпрос, че нямаме око там. Просто това око е в друго измерение. Съществува в друго време пространство. И все пак то може да проникне до нашето измерение и до други измерения. Просто не можем да го видим с нашите обикновени човешки физически очи. Така че там действително има око. Знаете, че епифизната жлеза, за която говорим, практиките от Дао школата наричат епифизната жлеза двореца Нюан. Хората винаги са питали, какво е дворецът Нюан? Всъщност, това е именно епифизната жлеза на човек. Нейната форма на съществуване в друго измерение се нарича двореца Нилан. Разбира се, днешната наука вече е разбрала това. Да се отвори небесното око, за което говорим, и да се отвори този ваш канал. Точно в пресечната точка в тази позиция е епифизната жлеза, което ви позволява да гледа директно навън. Това е, което наричаме отваряне на небесното око и наблюдаване на обекти с епифизната жлеза. Но току-що казах, че от медицинска гледна точка, ако нямате оборудването под формата на око, няма да сте способни да виждате. В действителност там има око. Медицината вече открила чрез дисекция, че в човешкият мозък, пред областта на епифизната жлеза, съществува око. Те вярват, че това е атрофирало око. Но структурата му не липсва нищо, когато е сравнено с нашите външни очи. Същото е. И така, те смятат, че в миналото човек е имал трето око, но като се е променял и развивал, това око е атрофирало и е преминало във вътрешността на човешкия мозък. Ето какво мислят те. Разбира се, това е тяхното мнение по въпроса. Всъщност, ние казваме, че това око просто съществува по този начин. Във всеки случай, медицинската наука вече е признала неговото съществуване. И така, ние отваряме канала там и използваме това око, за да виждаме. Така че смятам, че това е в съгласие с това, което се твърди днес в общността на самоусъвършенстващите се относно виждането с небесното око. Също така казах, разбира се, неговата структура не е толкова проста. Тя е по-сложна. Тя е много сложна. Защото небесното око не е само един канал. То е цялостна голяма система, изключително сложна система. Тя е свързана с всички пори на тялото. И така, в миналото имаше някои хора, които след отваряне на небесното им око, можеха да виждат с ръцете си, с корема или дори с стъпалата или с тила си. Да, у школата казва, че всяка апертура е око. Те наричат акупунктурните точки апертури. Будда школата казва, че всяка пора е око. Казаното от тях е много основателно. Разбира се, когато достигнете високо ниво в самоусъвършенстването, ще откриете, че това е така. Човек може да гледа чрез всички части на тялото си. С други думи, след като небесното око е отворено, там трябва да има такова око. От външната страна трябва да има око. Само ако имате това нещо, ще можете да виждате. Без това око няма да сте способни да виждате. Ето защо след отваряне на небесното око, някои хора чувстват единствено, че то заслепява. Не могат да виждат нищо, просто чувстват, че светлината заслепява очите. Това е просто защото нямат това око. Но обикновено при нормални условия всеки има това око. Защо? Много хора, включително нашите практикуващи, могат да виждат. Това е така, защото, както казах, самосъвършенстването зависи от самия човек, а гонг зависи от майстора. Освен майсторите от Буда и Дао школите, за които знаем, съществуват също всякакви видове неизмеримо големи материи във Вселената, всички от които притежават велики божествени сили и могат да ви помогнат директно. Те виждат, че този човек е добър, че неговото небесно око вече е отворено, така че може би ще създадат око за вас, за да виждате с него. За тези, които имат майстор, майсторът директно ще ви създаде око, така че да можете да виждате. Така че много хора са отворили небесното си око и могат да виждат. Това е така, защото имате това око. То е отвън на външния слой на човешката кожа и съществува в друго измерение. Разбира се, що след като имате това око и проходът бъде отворен, вие няма непременно да виждате много ясно. Съществува и въпросът с нивата. Сега ще поговоря по въпроса за нивото на небесното око. Защо някои хора виждат нещата по един начин, а други по друг? Защо след отваряне на небесното око всички хора виждат нещата различно? Това е така, защото нивото на всеки е различно, което засяга и... Причината, поради която нивата са различни, е, че вроденото качество на хората е различно. Защото около този проход на небесното око съществува и поле, в което има изключително чиста субстанция. Можем да я наречем рафинирана чи есенция. Това нещо е много ценно. То е развито от най-ценната материя в нашето Д. След отваряне на небесното око, хората виждат различно, защото имат различни количества рафинирана чи есенция. Ако човек е запазил рафинираната си чи есенция много добре, след отварянето на небесното око, той вижда много ясно. Ако човек има много малко от тази рафинирана чи есенция, след отварянето на небесното око, той няма да вижда ясно. Или дори... Например, сред хората, седящи тук, някои виждат светлина, други виждат фалон, трети не могат да видят нищо. Някои хора могат да видят други живи същества, някои хора не могат да виждат, а някои могат. Дори светлините, които някои хора виждат, са различни на цвят. Това е така, защото то се определя от вашето ниво. Така че защо всеки човек е различен? Както току-що каза, това се дължи на разликата в роденото качество. Тогава как по-конкретно работи това? Тъй като преди малко казах, че в истинското самосъвършенстване човек трябва да набляга на Д. Но като обикновени хора, за хората, които са се развили до днес, е трудно да преценяват какво е наистина добро или лошо. Разбира се, когато казвам това, някои хора действително не го вярват. И казват... Аз съм с много обстойни познания. Не мога да разгранича доброто от лошото ли. Това, което казвате на практика, ни обижда. Всъщност, казвам ви, точно както казах и вчера, че моралният стандарт на човешкото общество е пропаднал, изкривил се. Ако днес някой се учи от Лей Фън и постъпва както е постъпвал той по свое време, хората ще кажат, че е глупак, че това е немислимо или дори ще му се смеят. Това означава, че техният морален стандарт се е изкривил. Стандартите, по които хората съдят, вече са се променили. Ако използвате западналите стандарти, за да преценявате нещата, тогава ще кажа, че сте се отклонили твърде много, защото цялото човечество попада. Но съществува неизменим стандарт за отсъждане на добро и лошо, който е, както казах вчера, космическият принцип Джън Шан Жен, т.е. истина, доброта, търпение. Той е неизменим. Преценявайки по този стандарт, човечеството изостава далеч назад. Така че, когато някои хора са извършили нещо лошо, ако им кажете, че правят нещо лошо, те няма да ви повярват. Не само в наши дни, но и от античността до днес, защото хората са паднали тук долу в заблуда. Изпаднали са в заблуда, в едно вече заблудено общество. Следователно не могат да видят фундаменталната природа на материята. Не могат да видят действителността на Вселената. Те смятат, че много от нещата, които хората преследват и искат да правят, са добри. Действителност е точно обратното. Всички те са лоши. В нашето човешко общество всичко е точно наобратно, в сравнение с онази страна. Това, което мислите за добро, не е непременно добро. Това, което мислите за лошо, не е непременно лошо. Всеки знае, че като човешки същества ние сме любящи и грижовни към нашите деца. Страхуваме се да не им е студено или да не настине. Дори се страхуваме, че в бъдеще сред обществото ще бъдат тормозени и искате да ги научите да бъдат по-хитри и по-находчиви. Когато видиш пари, прибери ги. Трябва да се държиш по такъв и такъв начин. Толкова си глупав, другите те тормозят. Защо не отидеш при техните родители, при техния учител? Във всеки случай, от малки до големи, тези деца са възпитавани по този начин. Ако това дете, тъй като то поначало е родено като празен лист хартия, ако го възпитавате по този начин, то ще става все повече и повече като обикновен човек и ще попадне в този голям багрилен казан на обикновените хора. От този момент, това малко количество, което е при небесното му око, ще бъде постепенно загубвано. Ще се губи все повече и повече. Колкото повече се превръща в типа човек, който сте го възпитали да бъде, толкова повече губи. Често сред нас има такива, които винаги са тормозени в обществото. Тормозени са, но самите те не го смятат за нещо особено и дори не се съпротивляват, нито се оплакват и все още често обичат да помагат на другите. Но с тях винаги се отнасят зле. Обаче много пъти веднага, щом този тип хора започнат да се самоусъвършенстват, откриват, че развиват гонг доста бързо. След като небесното им око се отвори, виждат много неща. Хората, които не вредят на другите, са в състояние да запазят тези неща малко по-добре. Това е някой, който е безразличен към земните дела. Разбира се, в наши дни този тип хора едва ли могат да достигнат до там, да са слабо загрижени за земните дела. Те са просто хора, които приемат личния интерес малко по-леко. Може би са запазили повече от тези неща. Затова след отваряне на небесното си око могат да виждат много ясно. Иначе казано, това малко количество рафинирана чи есенция на хората е загубено, защото човек е извършил лоши дела, наранил е другите заради личната си изгода. Понякога мислите, че нещо е ваше, но то всъщност не е. Понеже това е нещо нестабилно, е трудно да се каже дали пари, богатство или материални неща са всъщност ваши или не. Когато се борите за тях с другите, когато се здобиете с тях по непочтен начин или използвате някакви способи, в резултат на това може да дължите нещо на другите, щом сте взели неща от тях. В този случай трябва да дадете на другите хора да, за да ги компенсирате. И рафинираната чи есенция, съхранявана в небесното ви око, също ще се разсея и загуби. Ето защо децата, често деца, които са много малки, могат да виждат изключително ясно, когато небесното им око е отворено, ставайки все по-способни да разберат обществото и превръщайки се във все по-голяма степен в нашите съвременни обикновени хора, те ще губят тези свои неща все повече и повече. Разбира се, този въпрос не е абсолютен. Има много хора, които в действителност не са лоши. Хората винаги са казвали. Миналото хората, практикуващи гонг, казваха: майсторът търси ученик, не ученикът майстор. Тоест, необходимо е майсторът да избере такъв тип човек. Неговото да е изобилно и нещата, които е запазил, да са много добри. Току-що казах, с други думи, тези от вас, които са запазили много от рафинираната чи есенция, ще виждат много ясно. Тези от вас, които имат малко останало от рафинираната чи есенция, няма да виждат ясно. В допълнение, само с мъничко повече от тази рафинирана чи есенция, с тази мъничка разлика, резултатите се различават много. Следователно, е много трудно да се намерят двама души, чието шин-шин е приблизително еднакъв. Така че тук, в лекционната зала, както вече казах, да предположим, че има много хора, чието небесно око се отвори. Да се намерят двама души, които са на едно и също ниво и виждат всичко по един и същи начин, е много трудно. Защото това се определя от нивото, а това ниво на свой ред се определя пряко от фа. И тъй като това е фа, на различни нива той има различни форми на проявление. Така на това ниво можете да виждате само по този начин. На друго ниво можете да виждате само по друг начин. Следователно, хората, които са на много високо ниво, могат да видят истината. Всъщност, случаят бе такъв, че преди имахме много фалунгонг ученици, които в практиката си мислиха, че собственото им небесно око е доста добро. Така че се самоизтъкваха, като казва на хората. Ти си обладан, ти имаш това, ти имаш онова и така нататък. Нали, казвам ви, това, което сте видели, е нищо. Някои неща са трансформирани заедно с мислите. По отношение на някои неща не можете да видите кармичната им взаимовръзка. Не можете да видите истинската картина. Какво представлява обладаването от духове? Обладаването от духове е информацията, която носите със себе си от предишния си живот. Можете ли да ги различите? В действителност това са просто информациите от предишния ви живот. А вие сте казали, че е обладаване от духове, пораждайки паника от хората. Не подкопавате ли факт? Повтаряли сме отново и отново да не използвате небесното око или това, колко многоброй или колко висши са свръхспособностите, за да мерите висотата на гонг на човек. Само когато се използва шин-шин, за да се прецени дали един човек е добър или лош, може да се определи висотата на неговото ниво. Много хора са заключени. Тези с велика добродетел много често практикуват нагоре заключени, дори заключени за много дълго време. Той е развил много свръхспособности, но всички те са били заключени за него и така той няма нищо. Това е с цел да се подсигури, че няма да развие привързаности и ще се самоусъвършенства до много високо. Не гледайте, че сте развили гонг, Гонг или че можете да виждате много ясно. Други хора са много, много по-могъщи от вас. Ние не разграничаваме доброто и лошото въз основа на тези неща. Исторически също е било по този начин. Но това може да обърка някои хора, които имат много силни привързаности. Те преследват тези неща и са много привързани към тях. Това е също така въпрос на вродено качество и въпрос на просветлително качество. По същество, това, което можете да получите, дали ще можете да се самоусъвършенствате или не, дали ще можете да достигнете целта или не, казвам, че то е пряко свързано с това, към което се стремите. Току-що обсъдих въпроса за рафинираната есенция. Въпросът за това как тя определя нивото на човек. Същевременно има и още един решаващ въпрос. Определяш нивото на хора. Разбира се, преди малко казах, че самоусъвършенстването в трите свята, тъй като самоусъвършенстването се разделя на две основни нива. Самоусъвършенстване по фа в трите свята и самоусъвършенстване по фа отвъд трите свята. Самоусъвършенстването по фа в трите свята е процесът на самоусъвършенстване с физическото тяло на обикновен човек. Нарича се самоусъвършенстване по фа в трите свята. Но това е различно от излизане извън мирския свят и влизане в мирския свят, за които се говори в храмовете. Сега ние го обсъждаме в контекста на съвременната наука за човешкото тяло. Това е разделението на двете главни нива на човешкото тяло. Самоусъвършенстването по фа отвъд трите свята е също наричано и усъвършенстване на Буда тяло, както и самоусъвършенстване по Архат фа. Това е самоусъвършенстване с тяло, което вече е било заменено от високо енергийна материя. Човек вече е придобил статус на достижение, Архат статус. Но той все още трябва да понася страдания сред обикновените хора, да бъде каляван сред обикновените хора. Затова те все още не могат да видят истинският му образ. Хората, чието ниво на небесно око е много високо, могат да го разпознаят. И така, след като човек е преминал отвъд самоусъвършенстването по фа в трите свята, има въвлечен и друг въпрос. Нивото на небесното око се определя и от още нещо. Тези хора имат много, много очи, появяващи се по лицата им, многобройни до каква степен. Няма ограничение. При тези, които имат най-много очи, те са навсякъде по лицето. При тези, които имат по-малко, те са едно тук и едно тук и едно тук. При нормални обстоятелства, освен главния проход в областта на Шангън, дал школата я нарича Шангън, т.е. основата на носа. Тази област съществува вторичен проход, главният вторичен проход. Повечето хора виждат най-вече през тази област. Между двете вежди под това око съществуват всякакви различни негови вторични проходи. Те също са фактори, определящи нивото на човек. Разбира се, има и още, което човек може да придобие, само когато е достигнал доста високо ниво. Няма да говорим за това, защото ако го дискутирам, няма да сте в състояние да го приемете. Тъй като самоусъвършенстването ви сега е твърде далеч от него, тези неща няма да бъдат дискутирани. В бъдеще, когато се издигнете до там, вие ще знаете всичко това. Току-що разказахме всички малко относно структурата на небесното око. Сега ще говоря относно това, какви явления съществуват, когато човек отвори небесното си око сам. Както всеки знае, по време на чигон практиката в миналото, небесното око на много хора е било отворено. Много хора са имали различни преживявания в процеса на отваряне на небесното им око. Има няколко състояния, които ще дискутирам с всички. Първо, при отваряне на небесното око, човек чувства, че челото е подпухнало и е некомфортно. Моля, обърнете внимание. Когато говоря за структурата на небесното око, аз го отварям за всеки. За тези, които истински практикуват. За тези, които истински практикуват Фалун Гонг, които се самоусъвършенстват в нашия Фалун Дафа и които наистина се самоусъвършенстват. За тези, които не могат да оставят болестите си на страна, все още трябва да ви наблюдаваме и не можем да гарантираме за този тип хора. За онези, които истински се самоусъвършенстват в Дафа, на всеки ще бъде отворено. То трябва да бъде отворено за вас, напълно отворено. Колкото до това дали можете да виждате ясно или не, вашите лични фактори продължават да играят роля. Разбира се, това не означава, че, например, ако имам по-малко от тази рафинирана чи есенция и когато съм го отворил, не мога да виждам ясно, то тогава всичко ще е приключило за мен в този живот. Не е по този начин. Всеки знае, че дал школата говори за завръщане на човек към истинската му същност. Това означава, че в хода на самоусъвършенстването чи есенцията постоянно ще бъде възстановявана и компенсирана. Когато вашият собствен шин-шин се издигне, тя ще бъде компенсирана. Постепенно ще става все по-ясна и по-ясна. Тази рафинирана чи есенция постепенно ще бъде компенсирана. Стигане на пълно съвършенство, тя също вече ще се е възстановила напълно. Тази ситуация ще настъпи. Когато отварят собственото си небесно око, някои хора ще го усещат подуто и ще чувстват гадане. Това явление ще се появи. Всъщност, когато сега отваряме небесното око, тези явления също ще възникват, но няма да бъдат толкова сериозни. А при отваряне на небесното им око, някои хора, когато очите им са затворени, Ще видя дълбок тунел, като кладенец, съвсем тъмен, а вътре той е безкрайно дълъг, простиращ се безкрайно далеч. Има и други хора, които през затворени очи виждат кръгла черна точка. Нали така?
Чрез
практикуване на гонг, защото този човек практикува гонг, черната точка бавно ще се превърне в бяла. Тя ще се превърне в бяло пятно. Така някои хора казват, със затворени очи видях луната. Казват, че могат да видят луната. Постепенно това бяло петно ще става все по-ярко и по-ярко. Някои казват, мога да видя слънцето със затворени очи. Те чувстват, че е много ослепително. Всъщност не сте видели нито слънцето, нито луната. Това, което сте видели, е този проход. Проходът, който току-що споменах. И това, което ви заслепява, е също този ваш проход. Той е много ярък, просто вие нямате външното око, така че не можете да виждате обекти. И хората, които са видели този проход, не са го били отворили напълно, не са достигнали самия край на прохода. Затова все още не могат да виждат. А има и други хора, при които, когато небесното им око е отворено, се появява един вид състояние на разтварящи се цветя. В областта на челото, подобно на цвете, както когато цветето изведнъж разцъфва на забавен кадър по телевизията или на филм, просто така. Разцъфтява изведнъж, безкрайно разгръщайки се слой след слой. Разгръща се всеки ден. Това състояние ще се появи. Когато човек практикува гонг самостоятелно, ще настъпи това състояние. Току-що говорих за небесното око. Това е всичко по този въпрос, защото не можем да отделим твърде много време за него. Така че ето какво в края на краищата е това отдавна дискутирано небесно око и неговата структура. Аз ви го обясних. И така, някои хора чувстват челото си силно сърбящо. Някои усещат, абсолютното мнозинство от хората, седящи тук, усещат, че плътта в областта на небесното око се събира нагоре, скупчва се и дълбае навътре. Около 80% от хората, около 90% ще имат това усещане. Вярно ли е това, което казвам? Същото е и за хората зад мен. Няма част, която да е пренебрегна. Нашите ученици извън лекционната зала също не са пренебрегнати. Всеки ще почувства плътта да се скупчва и да дълбае навътре. То ще бъде отворено за всички. Всъщност, аз използвам външна сила. Използвам гонг, за да го отворя за вас. На всеки ще бъде отворено. При някои хора, след като е отворено, ще инсталираме врата за вас. Така че някои от вас ще виждат, а след това вече няма да могат да виждат. Това е защото сме инсталирали врата за вас. Тъй като то е лошо повредено отвътре, може да се наложи да го поправяме в течение на известно време, преди да ви позволим отново да виждате. Небесното око на някои хора се налага да бъде заключено за известно време. След като им бъде отворено, някои не могат да виждат ясно, защото твърде много от техните собствени неща са били изгубени. Във всеки случай огромен брой много хора са в състояние да виждат съществуването на обекти, които обикновените хора не могат да видят с очите си, или светлина, или светлини с различни цветове. Човешките очи не могат да виждат, така че ако сте видели, видели сте с небесното око. Някои хора казват, учителят седи там. Дали е неговият ореол или светлината, която излъчва? Видях го. И когато иска да погледна по-добре, той изчезна. Много хора са така. Защо? Защото вече сте свикнали да използвате човешките очи за гледане. Затова, когато искате да погледнете по-добре, вече сте започнали да използвате очите. Когато видите нещо непреднамерено, то е видяно през небесното око. Когато наблюдавате неща, не е необходимо да гледате непременно с затворени очи. Всъщност няма значение дали очите на някои хора са затворени или отворени. Просто те не знаят как да го използват. Сега нека поговорим за две свръхестествени способности, пряко свързани с небесното око. Едната се нарича далечно виждане. Тя е директно свързана с небесното ни око. Какво представлява далечното виждане? Не е като пред вас да има обект и вие да го виждате. Било то с затворени очи или през друг обект. А става дума за това, когато обект или човек не присъстват на това място. То е някъде много далече или вие сте тук, а той е в Америка или в Пекин. И казвате, че можете да видите какво прави. Тази свръхестествена способност е една от шестте свръхестествени способности, признати в света. Далечно виждане смята се, че то действително съществува. И така, какво се състои това далечно виждане? Нека да ви разкажа за него. В днешно време в общността на самоусъвършенстващите се съществува неправилното разбиране, че когато човек излъчва чи или когато може да види нещо, той има такава способност мигновено да проникне толкова надалеч или да излъчи чи толкова надалеч и да види неща, които са отдалечени. Всъщност, като обикновен човек или човек, който практикува чи, вие нямате нищо. Няма абсолютно никакъв начин да видите тези неща. В действителност, дори и да имате много постижения в самоусъвършенстването по факт 3 свята и да сте развили много свръхестествени способности, вие все още не притежавате тази способност. Как виждате тогава? Всъщност, както казах вчера, във всяко от различните измерения, човешкото тяло има различно тяло и различно поле, съществуващо едновременно с него. В едно специално измерение, тъй като за всяко едно от телата има поле, в едно от тези полета около тялото ви съществува следното явление. Каквото и да съществува във Вселената, всички обекти могат да бъдат отразени в това ваше поле. Също като огледало, всичко може да бъде отразено в това ваше поле. Има слънце навън, така че може би има и слънце, отразено във вашето тяло. Но макар и да съществува като един вид отражение, знаете ли, ние казваме, макар и да е отражение, то съществува и физически, то е и материя. Казвам на всички ви, че сянката, образувана до вас от светлината, падаща върху тялото ви, е също материя. С развитието на науката в бъдеще това ще бъде открито. Иначе казано, в едно специално измерение, вашето тяло притежава това поле. И в това поле съществува специално взаимодействие. Такова, че всичко може да бъде отразено от Вселената в това поле. Далечното виждане, за което говорим, всъщност е просто това, че вие сте видели тези образи от Вселената, отразени във вашето поле. Това е способност на Вселената, а не ваша собствена способност. То е отразявано тук за вас от Вселената. Ето каква е ситуацията в действителност. Така че начинът, по който съществува този вид свръхестествена способност е, че в това специално измерение в областта на челото ви има огледало. Огледалото на непрактикуващия е обърнато към него. Огледалото на практикуващия се обръща. Когато вашата способност за далечно виждане се прояви, това огледало ще започне да се обръща непрекъснато в областта на челото. Честотата на обръщане е много висока. Знаете, че когато прожекционният апарат прожектира филм по-бързо от 24 кадра в секунда, движенията изглеждат непрекъснати. Честотата на въртене на огледалото е даже по-висока от 24 кадра в секунда. Много е бърза, така че то отразява образите, които виждат. Па-па-па. След като картината е отразена в огледалото, то се обръща и ви позволява да я видите. Щом се завърти обратно и изтрива. След това се обръща отново, запечатва изображение и ви дава да го видите. След което отново се обръща и отново го изтрива. Така ви дава да го видите отново и отново. Затова нещата, които виждате, са непрекъснати и свързани. По този начин нещата, които са уловени върху това огледало, не са нищо повече от образите, отразени от Вселената във вашето поле. Това е далечното виждане, за което говорим. Така някои хора може да кажат, тези неща, отразени от Вселената, както и въпроса за това, което е пред човек или зад него. Това огледало е толкова малко, че няма непременно да може да улови всичко около тялото. Разбира се, тази Вселена, казва се, че самоусъвършенстващите се разглеждат Вселената като мистична и удивителна отвъд описание. Следователно, не е както си го представяме. Не е толкова просто, както ви го обяснявам. Разказвам ви за това само в общи линии. Ако вашето небесно око е направило пробив към малко по-високо ниво и погледнете, ще видите, че тялото ви съществуващо в това измерение повече не съществува. Там има само едно огледало. Това огледало стои вътре във вашето пространствено поле и се обръща напред-назад. Така че няма нещо, което да не може да улови. И можете да видите каквото пожелаете. Разбира се, съществува и въпросът за подсилването и подхранването на свръхестествените способности с енергия, което е въпрос на вашето ниво. Ако вашите свръхестествени способности не са толкова силни, ако нивото ви не е толкова високо, ако нямате чак толкова много енергия и свръхестествените ви способности не могат да бъдат подсилени с нея до толкова, не можете да виждате ясно и няма да сте в състояние да видите толкова много. Това е принципът. Свръхестествените способности на едни хора са малко по-силни, на други са малко по-слаби. Едни хора знаят как да ги използват, а други не. Това е структурата на свръхестествената способност, далечно виждане. Аз ви я разкрих. По-нататък ще говоря за някои свръхестествени способности. Ще инсталираме фалун почти всеки един от вас. Стига да сте дошли да се самоусъвършенствате в Фалун Гонг, да се самоусъвършенствате в Дафа. С небесното око е същото. За тези, които се самоусъвършенстват в Дафа, то е отваряно за всеки. Но по отношение на всички останали свръхестествени способности, за които ще говоря по-късно, това няма да бъде направено, защото те въвличат въпроса за вашето самоусъвършенстване, въпроса за вашето ниво. Ако нивото ви е достатъчно високо, те могат да се развият, докато говоря за тях. Ако нивото ви не е достатъчно високо, няма да се проявят. Те могат да се проявят по-късно, когато нивото ви се повиши. Обаче трябва да разкрия тези принципи на всички, така че в бъдещото ви самосъвършенстване да знаете какво се случва. Сега нека поговорим за друга свръхестествена способност, директно свързана с небесното око. Тя се нарича ясновидство. Тази свръхестествена способност ясновидство е една от шестте свръхестествени способности, признати в света. Не са ли вярвали в предопределеността в миналото? Способността ясновидство ви позволява да знаете бъдещето и миналото на човек. Ако е малко по-силна, можете да видите формата на изменение на едно общество. Ако е малко по-силно от това, можете да видите формата на изменение в рамките на определен обсек от Вселената. Това е свръхестествената способност ясновидство, за която говорим. И така, това е структурата на тази способност ясновидство. Знаете, че всички свръхестествени способности и много неща от магическите умения, които развиваме чрез самоусъвършенстване, са пряко свързани с вашия Дантиен или долната коремна област и с намиращия се в Дантиен Фалун. И така, издигайки се от Дантиен нагоре към Ниуан и след това у Ниуан се изстрелва лъч от светлина, точно като прожекционния лъч на киноекрана, образувайки нещо като прожекционен екран там, където е челото ви. Това много прилича на катодно-лъчевия екран на телевизора. В началото някои хора не могат да виждат ясно и чувстват, че трепти, също като телевизора, когато не е настроен. Има линии и статично смущение, трептящи тук там по екрана. Щом го настроите правилно, той ще покаже образи. Много наподобява на телевизора, на катодно-лъчевия екран на телевизора. Щом това нещо заработи добре, човек може да гледа чрез него. То може да се наблюдава и с затворени и с отворени очи. Когато е много силно, можете да го видите с отворени очи. Едно и също е. Когато е слабо, можете да го видите ясно, само с затворени очи. Така на него ще се появят образи. То ще покаже образи. Преди малко говорих по въпроса за другите време пространства. Другите време пространства съществуват други различни форми на съществуване на нашето тяло. Току-що, докато говорихме за свръхестествената способност ясновидство, споменах, че е възможно да се знае бъдещето и миналото на човек. Някои ще кажат, не е ли суеверие да се говори така? Бъдещето все още не се е случило. Как може да се види? Всъщност, аз ви казвам, че когато човек е роден, едновременно с това вече съществува целият му живот. Тогава тук има и друг въпрос. Някои хора си мислят, тогава всичките ни мъки и усилия в живота ни са били напразно. Нашата провинция Гуандун сега е много заможна и всеки се занимава с бизнес. Не е ли това резултат от нашите усилия? Това се дължи на промените в небесните явления. Вие сте част от тези небесни явления. Това е неизбежно последствие. Може би не вярвате в това, което казвам. Разбира се, има и някои малки вариации. Посредством лични усилия, някои незначителни аспекти могат да бъдат променени. Защо? Защото ако не беше възможно да се променят малки неща чрез собствените усилия, въпросът за правенето на добрини, за извършването на злини и за създаването на карма не би съществувал. Затова чрез непочтени средства, човек може да навреди на другите и да промени някои малки неща в хода на живота си. Но за него е много трудно да промени значителни неща. Той изобщо не е в състояние да го направи. Обикновеният човек не е способен да промени хода на живота си. Вие изобщо не можете да го промените. Той може да бъде променен единствено в два случая. Единият е, когато човек не се спира пред никакво зло, наранява другите и вреди на себе си. Сякаш е извън контрол. Но това, което го чака за напред, е пълно унищожение и край на живота му. Другият път, мисля, че никой не би искал да поеме по първия. Другият път е човекът да поеме по пътя на самоусъвършенстване. Понеже, както казах, в тази вселена това се разглежда като най-ценното. В други думи, в сърцето си този човек има намерението да се самоусъвършенства. Той иска да се завърне към първоисточник и да се върне към истината. Иска да се обърне към добротата. Хората повтарят Буда природа. Това е, което имат предвид. Веднъж изявили се, тя заблестява като злато и разтърсва 10 посочния свят. Всеки вижда, че този човек иска да се самоусъвършенства. Неговата Будда природа се е проявила. Затова хората ще му помогнат безусловно. Това, което казах вчера за лечението на болести, е също. Ако всичко, което искате е тук заболяванията ви да бъдат излекувани, ако все още сте обикновен човек, желаещ да се възстанови от болестите си, но вашите болести, как може тези страдания да бъдат нехайно премахнати за вас, при положение, че си оставате обикновен човек? Не сте ли самите вие тези, които сте ги създали в миналото? Това е принципът. Но когато искате да се самоусъвършенствате, аз мога да променя това за вас тук. И това е единственият начин. Ако самите вие не се промените, ако вашето човешко сърце не се устреми към добротата и ако искате просто да нямате никакви грижи, да ги оставите зад гърба си и да захвърлите всичко, това няма да сработи. Така че, когато човек е в процеса на самоусъвършенстване, както казах преди малко, другите измерения, няма ли вашето тяло форми на съществуване в тези други измерения? Обектите в другите измерения, техните форми на съществуване, сравнени с нашата, формите на съществуване на обектите в различните измерения са също различни. Така, когато човек е роден, както току-що казах, неговият живот вече съществува едновременно в други пространства. И макар с усилена работа и старание да може да промени някои незначителни аспекти, той не може да промени значителните. Но казвам на всички, че това не е суеверие. Защо не е? Защото, помислете всички, цялата ни галактика се върти като диск. Центърът на галактиката и периферията ѝ са много различни от гледна точка на концепцията за време. Освен това, тази Вселена е толкова голяма. Центърът и различните ѝ места и различните ѝ нива и съществуват ли между тях огромни времеви разлики. Например, ако стоите в центъра, определено е различно от това, да стоите в периферията. В центъра ще откриете, че времето тече много бързо, а в периферията ще установите, че то е много бавно. Например, да кажем, че от момента, в който сте родени, тялото ви съществува в различни измерения. В едно определено измерение, веднага след като се родите, животът ви вече е приключил, защото времето в това измерение е много бързо, а в друго измерение тялото ви все още не е родено. С други думи, това се причинява от времевите разлики между измерения. Така че ако можете да пробиете през времевата разлика, ще можете да видите какъв е бил този ваш живот, който вече е приключил. Бихте могли да видите как сте живели в различните времена и какво сте правили. Цялото това състояние. Ето как човек може да види съществуването на целия си живот. В определено измерение можете да видите това, което правите. В следващото измерение можете да видите какво ще направите след това. Ето как, чрез времевата разлика в различните измерения, човек ще може да наблюдава всичко това. Може би разбирате какво казвам. Това е обосновено от време-пространствената разлика. Така че тук няма суеверие. В едно бързо време пространство животът ви вече е приключил. В бавно време пространство все още не сте родени, но в сегашното измерение вече сте живели толкова години. Просто илюстрираме значението. Така може да се види миналото и бъдещето на човек. С тази способност за проникване през време пространството, човек може да види това. Способността ясновидство, за която говорим, може да пробие през тази времева разлика и да го отрази в екрана на челото ви. И тогава то се развива пред очите ви като филм. Тази свръхестествена способност вижда нещата доста прецизно. До там, че дори несъответствията по отношение на епохата или времето са много малки. Когато предсказвате бъдещето, независимо как правите предсказания или колко сте добри с Джо Уи, т.е. книгата на промените, това няма как да работи. Защото вие просто правите изводи от теория, докато тази свръхестествена способност вижда много точно. Това е способността ясновидство, за която говорим. Миналото ние, в наши дни хората говорят за летящи чинии и извънземни. Сега има изследователски институти, както частни, така и спонсорирани от правителството. Всички те се занимават с проучвания в тази област. Всъщност казвам на всички, тези неща, тяхната наука е много развита. Те вече са пробили през това наше физическо време. Могат да преминават през различни време пространства. Времето определено не е едно и също в различните време пространства. Така че те идват когато пожелаят и си отиват когато пожелаят. Може би в рамките на една секунда ще се върнат в своето място и може би в следващата секунда ще дойдат отново. Ако са поели по много бързо време пространство, веднага щом тръгнат натам, ще са пристигнали. Защото това измерение не може да бъде преценено с настоящата ни представа за разстояние. Човек не може да я използва, за да определи пределите му. Това не се определя по този начин. Онова, което изглежда на една крачка разстояние, може всъщност да е на стотици и хиляди километри. Но то всъщност не може да съществува по този начин. Не е така. Току-що, докато говорихме за небесното око, междувременно дискутирахме две свръхестествени способности. Сега нека поговорим относно един израз, който съществува в нашите чигонг кръгове. Има две понятия, които много наши самоусъвършенстващи се и хора в чигонг кръговете никога не са успявали да обяснят ясно. В чигонг кръговете, в общността на самоусъвършенстващите се и в религиозните общности от миналото, този израз винаги е съществувал. Какъв е този израз? Той е излизане от трите сфери и преминаване отвъд петте елемента. Тези думи звучат много мистериозно. В миналото имаше някои чигонг майстори, независимо дали бяха истински или шарлатани, кой знае как са станали чигонг майстори, хората ги питаха и те се осмеляваха да говорят за това. Те просто си измисляха някакви случайни неща. Излез от трите сфери и премини отвъд петте елемента. Така че хората, които не вярваха в чигонг, ги питаха, кой от вас е преминал отвъд трите сфери? Кой от вас е извън петте елемента? Така хората ги засичаха, затапваха ги и те не знаеха как да кажат. Затова, ако не знаете, не говорете неща на слуги. Или в противен случай, това ще има обратен ефект и ще нанесе вреда. И така, сега ще обясним този въпрос за всички. Защото това е пряко свързано с въпроса за самоусъвършенстването на нашите практикуващи към високи нива. Нека първо поговорим относно това да си отвъд петте елемента. Всеки знае, че според древната китайска теория за петте елемента, метал, дърво, вода, огън и земя, съставляват петте елемента. От гледна точка на съвременната физика, тези елементи на метал, дърво, вода, огън и земя са и научни. Те са древна китайска физика и се смята, че са научни. Има книга, която сравнява и посочва съответствието между петте елемента и таблицата на елементите в съвременната химия. И тя действително е правилна. Например, да поговорим за металите. Било то злато, платина, желязо, олово, калай, мед. Независимо кой вземете, всички те са метали, нали така? Веднъж, просто за да ви дам пример. Веднъж от Китайския институт на науките искаха да проведат експеримент с мен. Те взеха стъклена тръбичка, съдържаща много малка, много тънка алуминиева лента. Стъклената тръбичка беше затворена чрез запояване, така че разбира се, не бихте могли да отстраните или да замените съдържанието. След като я извадиха, обичайният експеримент е към нея просто да се добави някаква енергия, след което се връщат да измерят енергията. Тези неща са правени от всеки. И научните кръгове знаят от дълго време, че чигонг майсторите имат енергия, която обикновените хора не притежават. И така, аз им казах, ето какво ще направя. Ще разбъркам реда на молекулярното подреждане. Знаете, че молекулярната подредба на метала е най-стабилна. Ако това се промени, тогава метала на повърхността ще претърпи промяна. Това не беше правено до тогава. И така, аз я разклатих в ръка и след това тя бе отнесена за анализ. По време на изследванията бе установено, че алуминиевата лента се е променила. Металът на повърхността се беше променил. Една част бе станала желязо, друга част бе станала мед, трета се бе превърнала в сребро, четвърта в злато, а някои части бяха станали други метални елементи. С други думи, тя бе съставена от множество метални елементи. Как би могло да стане това? Как е възможно да се случи? Аз я разтърсих. Разместих вътрешната и молекулярна подреда. Ето защо стана това. Това означава, току-що дадох пример, за да ви кажа, че петте елемента – метал, дърво, вода, огън и земя – са древна китайска физика. Така че са научни. Тогава според теорията на петте елемента – метал, дърво, вода, огън и земя – съставят неизброимите неща на Вселената. Нито едно живо същество, нито едно физическо тяло не излиза извън тези пет елемента. Всички те са съставени от тези субстанции. Това има истина. То е много научно. Така че сега това звучи дори още по-мистично. Защо? Защото, помислете, ако човек е излязъл извън петте елемента, това означава, че е излязъл извън физическия свят. Това звучи, на пръв поглед, то звучи много мистично. Всъщност, в него няма никаква мистика. Защо? Ще ви кажа, просто слушайте. Със сигурност ще е научно. Ние, чигонг майсторите, хората с постижения в самоусъвършенстването или монасите в религиите, монасите с постижения в самоусъвършенстването, всички ние имаме енергия, всички имаме гонг. Това е признато от много време, като резултат от експериментите, извършени през последните години. Признато е от дълго време. Всичко, което може да бъде открито сега, инфрачервени, ултравиолетови, инфразвукови вълни, неутрони, атоми, гама лъчи, много микроелементи, стига да съществува апаратура, която да може да ги измери, всички те ще бъдат открити в енергията, излъчена от чигонг майсторите. И нещо повече, те присъстват в значителни количества. Колкото по-високо е нивото на чигонг майстора, толкова повече от тези субстанции ще излъчва той. Защо обикновения човек ги няма? Това доказва, че чигонг майсторите имат гонг. От ефекта на специално електромагнитно поле, чигонг майсторът може да излъчи много силна аура, многоцветна и много красива. Разбира се, обикновения човек също има аура. Но тя е много слаба. Ако чигонг майсторът използва мисловното си намерение, за да излъчи повече, тя става дори по-силна, доста интензивна. С други думи, самоусъвършенстващите се имат гонг. Те притежават тази високо енергийна материя. И така, този гонг, както казах, не е като формирането на дан, за който споменах. Както казах вчера, дан е просто бомба. Той е просто подготовка за деня, в който ще завършите своето самоусъвършенстване. В който момент той ще експлодира. Ще освободи всичките ви свръхестествени способности и ще отключи стотиците ви енергийни канали. Така че това е всичко, за което се използва този дан. Той не представлява цялата складирана енергия, а е просто част от нея. Истинската система за усъвършенстване, както на съзнанието, така и на тялото, включва излизане отвъд петте елемента. Система, която не усъвършенства и съзнанието, и тялото, не преподава усъвършенстване на бънти. Затова и не преподава излизане от петте елемента. Тя обръща внимание само на излизане от трите сфери. Система, усъвършенстваща съзнанието и тялото, включва излизане отвъд петте елемента. Тя ще трансформира бънти. Тялото ще напусне физическия свят, ще напусне физическата среда. Но всъщност този човек все още трябва да се самоусъвършенства сред обикновените хора. Затова обикновените хора не могат да видят разликата на повърхността. Но в това тяло енергията се натрупва не само в областта на Дан Тиен, къде се натрупва. Всяка клетка на тялото ви складира енергия. Нещо повече. Вашите молекули, протони, атоми и електрони, дори отивайки още по-надолу, чак до крайно микроскопичното, до първоисточника на материята, всички те претърпяват изменения. Казах, че практиката на гонг променя човешкото тяло отвътре. Всички молекулярни клетки са подложени на тази фундаментална промяна. С други думи, всички те акумулират енергия. Всички микроскопични клетки на цялото ви тяло акумулират енергия. Тъй като тази енергия се натрупва в клетките ви, тя съществува в същата форма, като тази на вашите клетки. Но знаете ли, докато вашата сила на гонг продължава да се повишава, тази високо енергийна материя ще става все по-плътна и по-плътна. Докато плътността и става все по-голяма и по-голяма, какви изменения ще настъпи? Поначало тя е високо енергийна материя, напълно превъзхождаща вашите нормални клетки. Ще започне да ограничава всички ваши първоначални клетки и ще замени всички от тях. Възможно е повече да нямате метаболизъм. Те ще са били напълно подсилени и заменени от тази високо енергийна материя. И първоначалните клетки ще са били изхвърлени. Дори вашите клетъчни ядра ще бъдат заменени от нея. Щом достигнете този етап, помислете, тялото ви все още ли е тяло, съставено от петте елемента? То е съставено от извънредно богата материя, събрана от други измерения, най-чисти неща, рафинирани чрез практика. Тялото ви все още ли е тяло, съставено от петте елемента? Вече не. То вече е претърпяло фундаментална промяна. Затова помислете, не сте ли излезли извън петте елемента? Този тип тяло няма естествено да старее и да се износва. То ще остане завинаги младо. Разбира се, това е лесно да се каже, но човек трябва да премине през цикъл на усилено самоусъвършенстване, за да достигне този етап. Въпреки това, този човек все още трябва да продължава самоусъвършенстването си сред обикновените хора. Така че не трябва да е така, че на повърхността обикновените хора да могат да видят, че той е различен от другите. Ако хората видят, че той е като божество, че никой не може да го докосне, че съществува като светлина, тогава никой няма да е в състояние да... Всеки ще го почита като Бог. Никой не би му създавал конфликт. А без тази среда на конфликти, къде ще повиши своя шиншин? Така той не би могъл да се издигне по-нататък. Затова трябва да продължи да бъде същия като обикновените хора във възможно най-голяма степен. Така обикновените хора не могат да видят това, но практикуващите могат да го видят. Хората с постижения в самоусъвършенстването могат да го видят, тъй като той вече е преминал фундаментална промяна. Въпреки това, ако порежете такъв тип тяло с нож, то може да кърви. Или ако бъде ударено от кола, костите му могат да се щупят. Защо? Защото молекулярният състав на всички клетки на човешкото тяло е бил напълно заменен от високоенергийна материя. Но молекулярното подреждане, структурата и формите вътре не са претърпели промяна. Затова кръвта е все още съставена от тези извънредно малки молекули, така че е в течно състояние. Костите са твърди, а плътта е мека. Молекулярното подреждане вътре е просто такова. Иначе казано, начинът по който са подредени молекулите не се е променил. Така на повърхността той изглежда по същия начин като обикновен човек и вие не можете да видите разликата. Но в основата си вече е претърпял фундаментална промяна. Останал е само един негов слой кожа. След като тази обвивка е захвърлена, този човек ще бъде фундаментално различен. Когато се достигне този етап, това ще е самоусъвършенстване по закона отвъд трите свята. Самоусъвършенстване по Архат Фа, също наричано усъвършенстване на Буда тяло. Този вид тяло все още ли е обикновено човешко физическо тяло? Не е ли преминал той отвъд петте елемента? Знаете ли, току-що казахме, че в тялото на чигонг майстора съществува гонг, високоенергийна материя. Тази високоенергийна материя съществува във всяка клетка. Разбира се, постепенно тя ще замени тези клетки. Когато ги изпълва все повече и повече, няма ли да се получи такъв ефект? Що му обяснено, не е ли всичко това научно? Къде тук има нюанси на суеверие? Някои неща все още не могат да бъдат разбрани, но други не са напълно отвъд разбираемото на този етап. Някои неща вече са били открити от някои напреднали науки, но просто не са били оповестени в обществото. Но нещата, които хората в света на науката са научили, вече са достатъчни да променят днешните ни учебници. Тъй като обаче съвременното общество е дълбоко повлияно от традиционното образование, за хората е много трудно да ги приемат. Дори изправени пред обективната реалност, хората не се осмеляват да ги признаят. Току-що говорих за преминаването отвъд петте елемента. Сега нека поговори относно излизането отвъд трите сфери. Какво означава да се излезе извън трите сфери? Всъщност, това излизане отвъд трите сфери звучи дори още по-мистично. Първо нека да кажем, че в нашата лекция не можем да се откъснем от историческия происход на това понятие. Това не е термин, създаден в нашия съвременен свят на самоусъвършенстване или в чигонг. Той е бил предаден от древния свят на самоусъвършенстване и религии. И така, до какво се отнасят тези три сфери, преподавани в религиозните кръгове? Знаете, че религията на даоизма учи, че има 9 главни нива на небето. А Буда школата преподава, че съществуват 33 нива на небето. Независимо колко нива на небето кажете, че има, всъщност 9 главни нива на небето и 33-те нива на небето, за които те говорят, фактически са едно и също нещо, защото в големите нива има и малки. Всъщност сега е дори още по-сложно, съвсем се е объркало. Тази структура има определена граница. Тоест, те вярват, че трите сфери, без значение колко небеса има в тях, в края на краищата си имат предел. Извън този предел, вие сте отвъд трите сфери. Вътре в този предел сте в трите сфери. И така, защо наричат това, което е в предела на това измерение, трите сфери? Небесата, човешкия свят и подземния свят съставят понятието за трите сфери. Всички живи същества в трите сфери трябва да преминават през прераждане. Просто на по-високите нива времето на прераждане е по-дълго. Може би веднъж на 500 години. Разбира се, това е на което учат религиите. Човешкият свят може да бъде само веднъж на всеки 100 години. А по-надолу, вероятно, дори по-малко. Просто илюстрирам това значение. Ето какво преподават религиите относно трите сфери. Затова казахме, че днес не можем да обсъждаме това понятие отделно от неговия исторически произход. Следователно, щом го има това разделение на трите сфери, Съществува и въпросът с нивото на самоусъвършенстване. Всъщност, преминаването отвъд трите сфери е просто въпрос на ниво на самоусъвършенстване. Знаете, вчера говорих по един въпрос, а именно, че ще имаме гонг колона на върха на главата. Докато вашата сила на гонг продължава да расте и нивото ви на самоусъвършенстване продължава да се повишава, тази гонг колона на върха на главата ще става все по-висока и по-висока. Преди няколко години се появиха много чигонг майстори. Началото за тях се грижиха техните майстори в уединено самоусъвършенстване, тайно самоусъвършенстване или в ситуации неизвестни за другите. Те нямаха контакт с средата на обикновените хора. Тези условия те се самоусъвършенстваха доста добре и нивата им също бяха доста високи. Виждал съм някои от чигонг майсторите, които излязоха пред обществото през тези години. Техните гонг колони вече бяха преминали отвъд обсега на нашата галактика. Бяха доста високи. Гонг колоните на някои хора бяха стигнали дори по-високо и бяха преминали дори отвъд още по-далечни галактики, което показва, че техният гонг беше много висок. Нивата им бяха доста високи. Но щом човек влезе в контакт с обикновеното човешко общество, за него е много трудно да не бъде повлиян от обикновените човешки съблазни за слава и личен интерес. Така че голяма група чигонг майстори вече са паднали и не им останало нищо. Те нямат гонг. Те са изцяло потънали в слава и личен интерес. Били са изцяло провалени от слава и личен интерес. Преследват пари, преследват лична изгода, вредят на другите, мерят сили един с друг, правят се възможни объркани неща и нанасят сериозна вреда на състоянието на нашия чигонг. Така че не има останал никакъв гонг. Защото гонг е толкова висок, колкото и шиншин. Това е абсолютно. Защото той нараства според сърцето ви. Ако вашият шиншин падне, вашият гонг също пада. И нивото ви също пада. И всички ваши телесни трансформации и други промени също тръгват наобратно и дегенерират. Това е абсолютно. И така, както току-що казах, докато нивото ви се повишава, се повишава и гонг колоната ви. Трите сфери, за които говорихме, ние направихме проучване от гледна точка и рамката на съвременната физика и открихме, че трите сфери, за които религиите говориха в миналото, са само в обсега на нашите 9 главни планети. Някои хора казват, че има 10 главни планети. Това е, казвам, че то е, бих казал, че това не съществува. Нека не казваме нищо лошо. Нека просто кажа, че това не съществува. Няма 10 главни планети. Има само 9 главни планети. Така че това, за което говориха те, е просто нещо в предела на 9 главни планети. В такъв случай казахме, че отвъд този обсег, ако гон колоната, която сте развили посредством самоусъвършенстване, е отвъд този обсег, не сте ли отишли отвъд тази граница на трите сфери? Според религиите, щом достигнете този статус на достижение, няма ли това да бъде мястото ви в бъдеще? Няма ли в бъдеще да отидете там? Не сте ли проправили пътя си до там чрез самоусъвършенстване? Не сте ли направили скок отвъд трите сфери? В такъв случай повече няма да сте подложени на страданията от прераждането в рамките на трите сфери. Това се твърди в религията. Тогава не е ли това действително въпрос на статуса на достижение и на нивото на вашето самоусъвършенстване? То е просто въпрос на висотата на нивото на човек. Сред нашите фалунгонг ученици наистина има някои, които са се самоусъвършенствали доста добре и чието нива са много високи. И така, току-що говорих за излизането отвъд трите сфери и преминаването отвъд петте елемента. Това е всичко, което ще кажа по този въпрос. Сега нека поговорим относно менталитета за преследване на разни неща. Трябваше да се погрижа за някои неща на Северо-Изток, в родния ми град. Така че прекарах повече от 3 месеца у дома. Също така исках да видя как ще се развива Фалун Гонг, когато не съм наоколо. И в цялата страна някои хора се справиха много добре, а други много незадоволително. Дори някои отговорници се справиха много незадоволително. Разбира се, някои от тях все още не бяха слушали лекциите. В някои райони някои хора спонтанно организираха тези. Те бяха чули лекциите веднъж, не ги бяха разбрали. Въпреки това организираха асистиращ център и го направиха. Просто казваме, че има хора, чиято цел в изучаването на гонг е действително нечиста. За истинско самоусъвършенстване трябва да пречистите сърцето си. Миналото бе казано. Какво беше? За да усъвършенствате тялото си, трябва да направите съзнанието си искрено. Трябва да коригирате мисленето си. Ако дойдете да получите фа с менталитета за преследване на разни неща, няма да получите нищо. Преследването само по себе си е привързаност. Казвам на всички ви една истина. Целта на вашето самоусъвършенстване е именно да елиминирате всички тези ваши привързаности. Всички привързаности, които не можете да изоставите сред обикновените хора. Вие преследвате. Хора. Защо хората могат да образуват човешко общество? Защо могат да формират това специално измерение? Защото у човека съществува сантименталност. Това се явява и проявление на този дафа, на Джан Шан Жен, на това последно ниво. Налице е съществуването на сантименталност. Какво харесвате, какво обичате, вашите близки и приятели, романтичната любов, привързаността между баща и син, привързаността между братя и сестри, какво обичате да ядете, какво не обичате да ядете, каква работа харесвате, искате да станете известни, не искате да станете известни, как се самоизтъквате за слава и личен интерес. Всички ваши привързаности произлизат от тази сантименталност. Вашите радост, гняв, тъга и наслада са все тази сантименталност. Човек живее целия си живот само заради тази сантименталност. Казвам на всички ви, като човек, който истински се самоусъвършенства, когато достигнете много високо ниво, трябва да изоставите тази своя сантименталност. Тази сантименталност може да разкрие много, много привързаности. Заради тази сантименталност хората преследват слава, преследват личен интерес. Дори когато са много възрастни, те все още преследват слава и личен интерес. Преследват пари и социален статус. Има и такива, които преследват други неща. Има такива, които живеят само за да докажат правотата си. Това също е поради сантименталността. Просто казвам, че всичко това са неща, към които хората са привързани. Тогава е много лесно тези обикновени човешки схващания да бъдат привнесени в самоусъвършенстването. Когато започнете да се самоусъвършенствате, в началото сте напълно неспособни да ги доловите. Те вече са се превърнали в фиксирани представи в съзнанието ви. Вие сте напълно неспособни да доловите тяхното съществуване. Когато правите тези лоши неща, все още смятате, че така и трябва да бъде. Не мислите много за това, но то вече е формирало фундаментална представа в самите вас. Като че ли сега сте именно такъв човек? Така някои привързаности вече са станали неосезаеми. Нашето самоусъвършенстване има за цел да се освободите от всевъзможните човешки привързаности, да елиминирате тези свои привързаности. Само тогава можете истински да успеете в самоусъвършенстването. Защото, както току-що казах, всичко, което съществува за хората, е обърнато. Това, което мислите за добро, там горе се смята за лошо. Това, което мислите за добро, разгледано от гледна точка на друг факт, е изцяло недобро. Съществува такава взаимовръзка. Затова само по този начин можете да изоставите тези привързаности. Ето един пример. Да речем, че не сте изоставили привързаностите си. Колко лошо би било това? Вашият чиншин не е бил повишен и все пак сте били издигнати там и ви е било позволено да успеете в самоусъвършенстването. Отивате там горе, хвърляте един поглед и виждате колко красива е една велика бодхисатва. Не можете да се контролирате и у вас възникват порочни мисли. Може би имате някои порочни мисли. Или виждате толкова много съкровища, или колко велики са способностите на някой друг. Как така аз не мога да правя това? Не можете да потиснете надигането на зависта си и започвате конфликт с тях. Може ли да се позволи съществуването на подобно явление в тази сфера? С други думи, ако искате да се издигнете до това ниво, трябва да пречистите сърцето си и да обърнете внимание на усъвършенстването на шин-шин, преди да можете да се извисите. Колкото привързаности сте изоставили, толкова по-чисто е сърцето ви. Колкото пречистено е вашето аз, толкова високо можете да се издигнете. Вчера казах, че гонг се развива чрез самоусъвършенстване, а не чрез физически упражнения. Упражненията са просто за преобразуване на бънти. Нашата система преподава усъвършенстване на съзнанието и на тялото с преобразуване на бънти. Така че говорим за гонг. Школата на Шакемуни не са говорили за това. По свое време той не е преподавал преобразуване на бънти. Преподавал е само нирвана. Дори не е искал тялото. Така че преподавал единствено самоусъвършенстване и не преподавал упражнения. Някои хора посещават семинара с стремежа към свръхестествени способности. По-голямата част от хората са дошли за лечение. Дори и такъв човек да не говори за болестта си, в съзнанието си той не може да я остави на страна, защото болестта му е много сериозна. Някои хора дори не ме пускат, така че да излекувам заболяванията им. Някои ми пишат писма и споменават болестите си отново и отново. По всяка дума и между редовете е все за тяхната болест. Ако не можете да изоставите тези неща, нищо не можем да направим. Ние вярваме, че хората нямат болести. Това е просто причинено от наличието на карма. Защото сме открили, че когато днес учените използват микроскоп, за да наблюдават микробите, вируси или бактерии, вирусите са в известна степен по-малки от бактериите. Те всички съществуват като два различни вида карма. Когато се проявят в това наше измерение, физическата им форма на съществуване е микроби. Но в други измерения, тяхната форма на съществуване е карма. Това сегашно измерение вие използвате лекарства, за да я убиете. Но аз казвам на всички, че в това друго измерение тя не е умряла. Коренът ти все още съществува. Тя отново ще се прояви и болестта пак ще се повтори. Ако не се разболеете от нея сега, ще се разболеете по-късно. Нещо повече. Тази карма може да се преобразува. Така че, ако не се натъкнете на това премеждие, ще се изправите пред друго. Споменах го и по-рано. Не казах ли току-що, че тези неща не съществуват случайно? Много от нас са извършили лоши неща преди, така че тя се е натрупвала, предавала и продължава да се предава. И това не е само от този ваш един живот, не е само от един исторически период. Много от нашите практикуващи мислят, защо се чувствам некомфортно, когато практикувам гонг? Някой ми писа с въпроса, учителю, защо всеки път, когато започвам да практикувам, се чувствам некомфортно? Не мога да практикувам повече. Значи седите на дивана, пиете чай, гледате телевизия и вашият гонг просто се изстрелва нагоре. Къде има такова нещо? Този дълг, който сте натрупали, няма ли да го изплатите? Ще ви дам един пример. Да предположим, че този човек иска да замине в чужбина. Условията за живот са по-добри в други държави. Той ще се наслаждава на добър живот. Но вие сте заели много пари в Китай и не сте платили обратно на тези хора. Те няма да ви позволят да напуснете. Нали така? Не си ми върнал парите, но заминаваш. Може ли да стане това? Не трябва ли да изплатите този дълг, преди да можете да заминете? Просто давам пример, обикновен човешки пример, за да илюстрирам това положение. Затова в практиката на гонг човек трябва да понася трудности. Ако идвате да получите фа, тайки различни стремежи в сърцето си, няма да получите нищо. Независимо дали искате да се излекувате, търсите свръхестествени способности или дори искате да чуете някакви теории, след което отивате и нанасяте вреда на нашия дафа, променяте го в някаква степен и си измисляте свои собствени неща, за да печелите пари, казвам ви, никога не го правете. Вие може просто нанасенето на вреда на дафа не е. То е нещо, което може да струва живота на човек. Има твърде много такива примери. Ако ви кажа, може да се оплашите, така че да не говорим за тези неща. С други думи, всеки вид стремеж в сърцето ви ще ви направи неспособни да постигнете целта. Самоусъвършенстването само по себе си цели премахването на тези привързаности. Ако дойдете, хранейки привързаности, няма да получите нищо. Защото да се самоусъвършенствате означава да усъвършенствате сърцето си. В миналото монасите казвали, че Буда е в сърцето на човек. Буда е в сърцето ви. Трябва да насочите самоусъвършенстването си навътре. Така някои монаси се объркали. Един стар монах казал, Буда е в сърцето ти, самоусъвършенствай се навътре. Така че те го разбрали като няма Буда отвън, Буда е в сърцето ти, значи ти си Буда. Ето как го разбрали. Вие не сте Буда. Значението на това, което са казвали, е, че трябва да усъвършенствате сърцето си, ако ще придобивате праведно достижение. Принципът е много прост. Нека кажем малко повече. Някои от нашите ученици на Фалун Гонг знаят, че самоусъвършенстването трябва да бъде съсредоточено в една единствена практика. Истинското самоусъвършенстване към високи нива изисква посвещаване на един единствен път. На ниските нива, ако вземете силните черти от всеки го, това не е погрешно. Кое е погрешното в това, ако целта ви е лечение и укрепване на организма и използвате каквито и да било методи, за да отстраните заболяванията си? Така че на това ниво, на нивото на Чигонг, то не е погрешно. Избирането на силните страни на всеки го не е погрешно. Но в истинското самоусъвършенстване, когато сте издигани нагоре, е важно да бъдете посветени на един единствен път, без да се самоусъвършенствате по втори. Храмовете монасите също учат на без втори път. О, приключили сте с тази система, така че искате да изучавате и у нас. Казвам ви тогава, че всичко е объркано и няма да получите нищо. Храмовете не преподават. В днешно време нещата в храмовете вече са станали объркани. Тези от дзен школата изучават сутрите на Буда и Амитаба, самоусъвършенстващите се в чиста земя, четат свещените книги на тантризма. Знаете, че в миналото самоусъвършенстването е било много сериозен въпрос. Можете да се самоусъвършенствате само по един път. И този път е под върховното владение на един просветлен, на един татагата. Макар да не ви е казал за своя метод на самоусъвършенстване и формата на неговото развиване на гонг, да ви е казал само как да усъвършенствате сърцето си и да изисква от вас да постъпвате според свещените книги, за да усъвършенствате сърцето си, развиването на неговия гонг също е изключително сложно. И този гонг е нещо, което той е създал за вас. Ако стъпите на две лодки или на няколко лодки, докато имате само едно тяло, Просветленото същество е имало един метод да ви спаси и е инсталирало неща във вас, но вие искате и този и онзи път. Как това би могло да бъде направено за вас? Не би ли било бъркотия? Човек може да се самоусъвършенства единствено като е отдаден на един единствен път. Просветленото същество ви поглежда и казва: Шиншин на този човек не е добър. Той иска и това и онова. Вие напълно ще сте объркали нещата. Ако тези същества там горе имаха лош Шиншин, те щяха да влязат в конфликт или да започнат борба заради вас. Не можеш да пипаш тези мои неща. Аз му давам това. Спасявам го по този начин. Аз го спасявам иначе. Вие имате само едно тяло. Няма ли да възникне конфликт? Но техният Шиншин е добър. Никой от тях няма да се занимава с вас. Те няма да започнат битка. Това е проблем на вашия лош Шиншин. Някои хора също така преследват разни древни трикове и незначителни умения. Те гледат какви специални способности имат някой хора. Какво може да направи нечий първичен дух, как някой друг е способен на това и онова. Всичко това са древни трикове и незначителни умения. Те са нищо. Не могат да ви позволят да придобиете правено достижение. Само праведен път може да ви позволи да постигнете правено достижение. Казано е, че в периода края на Дхарма са се появили зли духове, демони, призраци и чудовища. Това е казал Шакьямуни. Това казват и религиите. Те причиняват хаос навсякъде в човешкото общество. Всъщност периодът края на Дхарма, за който Шакьямуни е говорил, е точно сега. Вече се е стигнало до периода краят на Калпа, периода краят на Дхарма. Казвам на всички ви, къде в човешкото общество има чиста земя? Помислете, конфликтите между хората вече са станали толкова остри, къде е чистата земя? Дори нормалният живот на човешките същества е нарушаван и ощетяван от някои хора. Няма чиста земя. Разбира се, противно на това аз казвам, че нашият Фалун Гонг е чиста земя. Смея да заявя това. След като нашите ученици завършат този клас, техният Шиншин ще бъде издигнат до много високи нива. Всеки изучава фа, действа според фа и изисква от себе си според фа. Има много такива примери в реалния свят. На работа те си представят много добре, защото трябва да сте добър човек. Като самоусъвършенстващ се, трябва да сте добър човек при всякакви обстоятелства. На работа вие сте много прилежни, правите добри неща за другите и не търсите отплата, нито признание. Когато другите ви вредят, не се карате с тях. Бих казал, че сега има много малко такива хора. Но в нашия Фалун Гонг те са много. Това е обичайно явление. Затова смея да заявя, че ние сме чиста земя. Освен това, има и хора, за които свръхспособностите са от голямо значение. Свръхестествените способности не определят нивото на самоусъвършенстване на човек. Те са просто вторичен продукт на самоусъвършенстването и всеки ги притежава. Но без повишаване на нивото на човек, без да бъдат подсилени от енергията, която идва от издигането на Шиншин и на нивото на човек, нищо няма да работи. Дори да имате свръхестествена способност, все едно я нямате. Така че съществената част е гонг, развит посредством самоусъвършенстване и определящ нивото ви. Този гонг, който е усъвършенстван, е произведен от издигането на Шиншин. Така че, за да се отсъди един човек като добър или лош, или да се отсъди за нечия ниво в самоусъвършенстването, човек трябва да гледа Шиншин, висотата на Шиншин. Казвам, че това е единственият критерий, по който се разграничават нивата на хората. Разбира се, височината на нечия ниво може да се види и с помощта на свръхспособности. Може да поговоря за това в по-нататъчните лекции, тъй като времето е ограничено, не мога да говоря повече за него. Никога не използвайте свръхспособности, за да определяте нивата на хората. И в Пекин, и в Чанчун се появиха такива хора. С течение на практиката си той престана да уважава всички. Започна да си мисли. Нивото на небесното ми око е толкова високо и бях способен да науча Фалун Гонг. Значи не би трябвало да съм обикновен човек, нали? Сред тези ученици на Фалун Гонг, моето небесно око е отворено най-добре. По-добър съм от всички тях. По-късно тази привързаност, всъщност това бе собствената му привързаност, която изплува на повърхността. Веднъж тази привързаност появи ли се, става много сериозно. Тя може да расте. Той стана много доволен от себе си и дори гледаше другите от високо. А възникнаха и други привързаности. След това тя се разви до степен, при която той каза: аз съм толкова способен, може би не съм обикновен човек. А накрая престана да уважава и мен. Каза: учете се от мен, аз съм Буда, не се учете от Ли Хонг Джа. Двама такива души се появиха в Пекин и в Чанчун. Това е причината за всичко това. Те можеха да виждат с небесното си око. Щом човек стане такъв, всичко е свършено. Той ще падне направо до дъното. Ще падне направо до дъното. Говорейки безмислици. Сега трябва да поговоря на всички ви по един въпрос. Вчера много малко количество хора, единици с изключително лошо здраве, вече започнаха да имат някои реакции. И реакциите бяха много силни. Една група почувстваха телата си много комфортно на път за вкъщи. Новите ученици и някои дългогодишни ученици, които в действителност не са спазвали изискванията на Фалун Гонг, ще имат много силна реакция в телата си. Започвайки от днес. Много хора ще имат тази реакция. Понеже през тези първи 4 дни трябва да пречистим телата ви, тя идва доста бурно. Защото в оставащото време е необходимо да настроим тялото ви, да го регулираме и накрая също така някои хора да развият го. Тъй като семинарът продължава само 10 учебни занятия или 8 дни, тя идва доста бурно. Миналото имахме 7-дневни семинари, но когато болестите на някои хора са елиминирани твърде рязко, те имат склонност да губят съзнание. Затова вече не изнасям 7-дневни семинари. Минимумът е 8 дни. Опитваме се да вземем под внимание хората от други населени места, които дойдоха тук, след като пропътуваха хиляди километри. Разходите са доста големи. Храната и нощувката са бреме за тях. Опитваме се да съкратим времето, но то не може да се съкрати повече. Може да бъде съкратено единствено до 8 дни. Така че реакцията идва много интензивно. 10-дневният семинар е най-стабилен. За някои хора, нека кажа на всички ви и да го обявя предварително. Може да почувствате болка в главата, мозъка си или в част от тялото ви, която е имала заболяване. Отново ще ви боли и ще чувствате дискомфорт там. Ще се чувствате болни и замаяни, или дори ще колабирате, сякаш от тежка болест или сериозна простуда. Може да има всякакви състояния. Не всеки ще има всички тези състояния. При някои хора може да се прояви това състояние. При други може да е друго. Някои, които имат заболяване навсякъде, ще чувстват цялото си тяло ледено. Все едно са се разболели. Както казах вчера, днес ние напълно отстранихме корените на болестите в тялото ви. След като корените на заболяванията са отстранени, та продължава да има поле. Това поле е подходящо за съществуването на болестна субстанция, така че то трябва да бъде разпръснат. След като е разпръснато, ще излезе от тялото. Всъщност бихме могли да изчистим за вас и това поле, но то не може да бъде изчистено по този начин. Защо не? Днес вече сме направили много за вас. Ако вие самите не понесете нещо от това поле и ако напълно го премахнем за вас, това също така нямаше да следва принципа на Вселената. Затова вие трябва да понесете част от него, така че може да има различни реакции. Може да изпитате дискомфорт тук или там, но аз ви казвам, това не е болест. Това е добра реакция. Нещата, които стигнат до крайност, трябва да се обърнат. Когато чувствате най-голям дискомфорт, най-вероятно вече е започнало да отминава. Има някои хора, които са изключения. Някои са критично болни, много сериозно болни, но не са казали и са се записали в курс. Тези хора са изключения. Ако имате лоша реакция, тогава отидете в болницата незабавно. Ние можем да направим това само за самоусъвършенстващите си. Ако го направих за вас, бих извършил лоша постъпка. Бих нарушил велик принцип на Вселената. Дори аз бих бил наказан. Вече отворихме вратата много широко. Правим нещо толкова велико, толкова мащабно. То не трябва да бъде подкопавано. Така че хората може да имат различни реакции. Някои може да имат диария, както и повръщане. Някои хора в други региони ми казаха: учителю, по целия път до вкъщи се търсих туалетни, тичах от една туалетна към друга. Едва можех да си вдигна панталоните. Защо? Особено тук на юг, някои региони имаме хора, които ядат всичко. Сурово, живо, всичко. Така че всички същества се натрупат в стомаха и червата. И други лоши неща са вече доста многобройни. Всички те трябва да бъдат изчистени за вас. Така че може да възникнат тези видове реакции. Има по-малко такива реакции в северната част и повече в южната. Тъй като вътрешните ви органи трябва да бъдат прочистени за вас, може да го почувствате. Някои хора имат само диария, без повръщане. Други имат само повръщане, без диария. Може да има различни реакции. Изпражненията на някои хора ще бъдат дори черни или кървави и ще има неща като гной. Това, което някои хора повръщат, също е такова. Може да има всякакви реакции. Но всички те са добри явления. След това има някои хора, които спят. И когато спра да говоря, се събуждат. Защо спят? Поради това, че човешкият мозък е най-чувствителен. Ако работим по него, няма да можете да го издържите. Някои хора имат мозъчно заболяване и то може да е сериозно. Трябва да го коригираме за вас. За да работим по мозъка ви, трябва да ви накараме да заспите, да ви поставим в безчувствено състояние. В противен случай не бихте могли да го понесете. Но слухът на някои хора, частта от тях отговорна за слушането, няма проблеми. Така че макар да спят много дълбоко, не са пропуснали и дума. Те са чули и възприели всичко. Но каквото и да кажа, на всеки семинар има хора, които се лепват за мен да лекувам заболяванията им. Когато минавам пред някои хора, те дори се свличат надолу и не стават. Ох, изразът на лицата им е действително агонизиращ. Той означава: хайде, излекувай. Казвам ви, ако не бях ви излекувал, по-късно бихте могли да имате сериозни заболявания. И нямаше да сте способни да се изправите на крака дълги години. Или бихте могли да загубите живота си. Днес намалихме това до такава степен за вас, не можем да ви лекуваме повече. Всеки има различни количества карма. Въпреки това, посочихме, че за критично болните, ако се почувствате зле, отидете в болницата незабавно. Това е всичко за днешната лекция.